Кыргызстанда кечки саат 6 болду. Ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз угарман, бүгүн 6 декабрь шейшембинин кечки уктурууларын баштайбыз. Бишкек студиясында Түмөнбай Абдинаби уулу. Бүгүнкү күндүн башкы темалары. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде улуу көчмөндөр мурасы мамлекеттик ишканасынын жоюлуп жатышы жана ага курутулган миллиондор тууралуу маселе көтөрүлдү.
Кто-то ответственность понесет за то, что вот вообще создали.
Бул долбоордун ачылышына, кайра жабылышына бирөө жарым жоопкерчилик алабы. Негизи бул долбоор бир адам үчүн ачылган.
Андан соң Монголиянын баш калаасында миңдеген киши нааразылыгын билдирип, өкмөт үйүнө чабуул коюуга аракеттенди.
Мисалы, мен депутаттардын кол тийбестигин кепилдеген конституциянын беренесин алып салууну сунуш кылат элем. Мыйзам чыгаруучулар конституцияга өзгөртүү киргизе аларын былтыр көргөзбөдүбү?
Алдыда ушул жана башка темадагы баян маектерди уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ким приват ишине байланыштуу камалган укук коргоочу Рита Карасартова ооруп калып, саламаттыгы начарлап кеткенин кызы Касиет Мамырбай Азаттык районуна билдирди. Анын айтымында Карасартова тергөө абагында медициналык кароодон өткөндө калкан бези жабыркап, лимфа бездери эки жерине ишип кеткени аныкталган. Учурда ал тергөө абагынын ооруканасында дарыланып жатканы белгилүү болду. Буга чейин биринчи балдар хосписинин жетекчиси Ольга Турханова Карасартованын саламаттыгы начарлаганын фейсбукка жазып, кыйын ооруга каршы улуттук борбордон жана акыйкатчы институтунан аны ооруканага которууга жардам берүүнү суранган. Жазат кароо кызматы укук коргоочунун абалы тууралуу маалымат бере элек. 23-24 октябрда Кыргызстанда кармалган 30 жакын саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлердин катарында Рита Карасартова дагы бар. Массалык башламандык уюштуу биренеси менен кармалгандар өзүнө коюлган айыпка макул эмес деген айтып келишет. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевди актаган сот чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Жогорку сотко кайрылды. Бул маалыматты бүгүн 6 декабрда Азаттык радиосунун мекеменин басмасөз катчысы Сиродиджин Камалдинов тастыктады. Өтүнүч иш боюнча жаңырылган жагдайларга байланыштуу келтирилгени маалымдалды. Өкүмдү жокко чыгаруу өтүнүчү өкмөттүн аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратовго да байланыштуу экени маалым болду. Өзгөчө көп өлчөмдө пара алууга шектелген Жамгырчиев менен Калмуратов жогорку сотто актылган болчу. Жамгырчиев жогорку кеңеште кыргыз өзбек чек арасындагы генпробат суу сактагычын жерин өзбек тарапка өтүшүнө каршы добуш берген саналуу депутаттардын бири болгон. 27 ноябрда атайын кызмат аны Казакстанга өтүп баратканда чек арадан кармап кайра кое берген. 1 декабрда атайын кызмат ушул тапта депутаттын дайыны белгисиз экенин билдирген болчу. Парламенттин тармактык комитетинин 6 декабрындагы жыйынында президенттин жана экс президенттин макамы тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу каралды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Жеңишбек Токторбаев анда экс президентке мамлекеттик жаачалардын бири өмүр бою пайдаланууга берилет деген ченемди алып салууну сунуштаганын билдирди.
Мамлекетибизде 5 президент иштеп кетти. Президент болуп иштеп кеткен биздин экс президенттердин бир дагы жарды, кембагал, колунда жок. Айдаганга машинеси жок, жашаганга үйү жок, президентти көргөн жокмун. Ал коомчулук жакшы эле байкап турат.
Документте жаңы шайланган мамлекет башчы кызматына киришкенден тартып экс-президент бир айдын ичинде мамлекеттик резиденциядагы үйдү пайдаланууну токтотушу керектиги жазылган. Андан тышкары мамлекеттик резиденцияда жашаган президенттен башка баардык мамлекеттик кызматкерлердин коммуналдык акыны өз эсебинен төлөөгө милдеттендирет. Депутат Дастанбек Жумабеков кээ бир сунуштарга каршы болуп, экс-президенттердин айрым кол тийбестиктери сакталышы керектигин айтты. Токторбаев мыйзам кабылданып турган болсо, андагы талаптар мындан кийинки президенттерге иштей турганын билдирди. Комитет мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Учурда Кыргызстанда Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдо экс-президент макамы бар. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. 6 декабрда Ооганстандын түндүгүндөгү мунайчыларды ташыган автобус жарылганда кеминде 5 киши набыт болду, дагы 4 киши жаракат алды. Окуя таңкы саат 7:00 Мазари Шарифте болгон. Талибан полициясынын Балхтагы коопсуздук штабынын басчысы катчысы Азиф Вазири билдиргендей, Хиратан мунай департаментинин кызматкерлерин ташыган автобуста бомба жарылган. Азырынча бул окуянын артында ким турганы белгисиз. Жакында Кундуз шаарындагы шииттердин мечитинде 46 киши мерт болгон. Бомба чабуул үчүн Ислам мамлекеттери улуттук тобу жоопкерчиликти мойнуна алган эле. Былтыр август айында Оогандагы бийликти ээлеп алган Талибандын өкүлдөрү Ислам мамлекеттери улуттук тобун ооздуктай аларын белгилеп келишет. Бирок бул топ уюштурган соңку чабуулдар Оогандагы туруктуулукка байланыштуу кооптонууларга жол ачып койду. Орусиянын Курск облусундагы аэродромго учук сапараттан сокку урулуп, мунай сактоочу резервуар күйүп кетти, жабыркагандар жок экенин губернатор Роман Старовойт билдирди. Бул Орусиядагы акыркы 2 күндө 3-чү кол салуу болду. 5 декабрда реактивдүү кыймылдаткычы бар 2 учкуч аппарат Саратов жана Рязан облустарындагы стратегиялык аэродромдорго чабуул койгон. Анда орус 3 аскери каза таап, 4 жараталган, учкучтар зыян тарткан. Орус тарап муну Украинадан көргөн, Киев расмий комментарий бере элек. Украинада Сумы облусу менен чектешкен Курск калаасындагы аэродром аскердик жана жарандык учактарды тейлөөгө ылайыкталган. Орусия Украинага басып кирген бери анда жарандык учактар учуп конбой калган. Казакстанда дээрлик бир жума бою жылуулуксуз калган Экибастуз шаарынын жылуу электр борборунун участок башчысы Сергей Витлоктун өлүмүнүн чоо жайын полиция текшерип жатканын 6 октябрда Азаттыктын казак кызматы жазды. 33 жаштагы маркумдун сөөгү 4 декабрда гаражда машинесинин ичинен табылганын, ал киши болгону, кылмыш иши өзүн өзүн өлтүрүүгө чейин жеткирүү деген беренин негизинде козголгону маалымдалды. 5 декабрда Экибастузда дагы бир кишинин өлүмү катталган, сөөгү өз батиринде табылган пенсионер кан басымынан жабыркап келгени белгилүү болгон. 27 ноябрда жептеги авариядан айынан 30 градус суукта жылуусуз калган шаарда жылуулук системасы калыбына келтирүү иштери аяктай элек. 150 миң калкы бар калада өзгөчө кырдаал жарыяланган. Павлодар акиминин облусунун акими Абылкайыр Смаков иштен алынган болчу.
Рахмат токтосун. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Социалдык тармактагы баракчаларыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 6 декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголоктой ак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Анын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 2-7 градус суук болот. Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 2-7 градус нөлдөн төмөн. Бишкек, кечиресиздер, Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз -1, +4 градус болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9 градус суук болсо, күндүз 6 градуска чейин жылуу болору айтылат. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 3-8 градус нөлдөн төмөн. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 20-25, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте туман түшөт, абанын түнкү температурасы 8-10 градус суук, күндүз -4, -6 градус болмокчу. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Анда Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу иштеп жатам. Эми биз кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган кеңири баяндарга өтсөк. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүк камалгандан кийин ишканага бөлүнгөн каржылоо токтогонун, буга чейин берилген каражаттын калганы казынага кайтарылып, иликтөө жүрүп жатканын айткан. Улуу көчмөндөр мурасы мамлекеттик ишканасынын жоюлуп жатканына миллиондогон сом кетип, бюджетке доо кетирип жатканы айрым депутаттарды жана эксперттерди ойго салууда. Ким жооп берет деген суроо азырынча ачык бойдон. Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Теңиз Бөлтүрүк камалгандан тартып эле буга чейин эң жогорку деңгээлде даңазаланып келген улуу көчмөндөр мурасы холдингинин тагдыры эмне болору кызыгуу жараткан. 24 ноябрда Жогорку Кеңеште Акылбек Жапаров бул суроого чекит койду. Бюджеттен дээрлик 3,5 миллиард сом бөлүнгөн мекеме бир жыл өтпөй жабылууда.
Наследие великих кочевников 3,4 миллиард караштырганбыз. 10 чакты проекттин үстүндө иштеп аткан. Бүгүнкү күнү Теңиз мырзанын жанагындай кылмыш иши козголуп камалганын эсебинен биз финансированиясын баарын токтоттук, акчанын баарын бюджетке алып атабыз.
Быйыл бул холдинг кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда ири долбоорлорду пландаган. 5 декабрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде бул маселе талкууланып, бөлүнгөн суманын баары эле бюджетке кайра кайтарылбасы анык болду. Каржы министри Алмаз Бакетаев суроолорго жооп берип жатып, буларды айтты.
Великий наследие кочевников капитализирован на 3-4 миллиарда сом.
Жалпылап айтканда, улуу көчмөндөр мурасын 2022 жылы 3,4 миллиард сомго каржыланган. Азыр бул суманын 100% кайтарылат. 700 миллион сом өз милдеттенмелерин жабуу үчүн калат. Салык кызматына 600 миллион сом холдингген байлыктарды чалгындоо жана иштеп чыгуу үчүн лицензия алган. Бул сумма кайра кайтарылат. Жаратылыш ресурстары министрлигинин 11,8 миллион сом талабы бар. Жалпы төгүмдөр 670-680 миллион сом болот. Ал эми 20-30 миллион сом кеңсенин ижарасы жана айлык акыга жумшалат.
Ушул эле жыйында депутат Дастан Бекешев кимдир бирөө мындай каталарды кетирген үчүн жоопкерчилик алуусу керектигине токтолду.
Кто-то ответственность понесет за то, что вот вообще создали...
Бул долбоордун ачылышына, кайра жабылышына бирөө жарым жоопкерчилик алабы. Негизи бул долбоор бир адам үчүн ачылган. Адатта бизди, депутаттарды урушат. Силерде мамлекеттик көз караш жок деп, ал эми президенттин администрациясы, министрлер кабинети бул холдингди бир адам үчүн түзүшкөн. Эми мына ликвидация болуп жатат. 20 миллион сомдой айлык маянага кетти деп жатасыңар. Эми эмне болот?
И что в итоге?
Бул суроону эксперттер да салып жатышат. Бир адамга гана байланган долбоор иштеп кетпеши дүйнөлүк практикада ийгилүү эле далилденген, дейт экономист Элдар Абакиров.
Ал акчаны биз өтө сарамжалдуу жакшы колдонбосок, мындай кадамдар болбош керек. Бул жерде 700 миллион сом деп атат, мүмкүн миллиард сомго жакын акча ысырап болуп атат. Бул чоң жоопкерчилик да.
Эми бул ката үчүн жоопкерчиликти ким алат? Азырынча бул суроо ачык турат. Президент Садыр Жапаров улуу көчмөндөр мурасы аттуу улуттук холдинг түзүлгөнүн былтыр жыл аягында билдирген. Ушул жылдын февраль айында бул холдинг кен казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30 ашык ири долбоорлорду ишке ашыруу планын жарыялаган. Улуу көчмөндөр мурасы жабылып, жетекчиси камалган соң эми ал долбоорлор кантип ишке ашырылары айтыла элек. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми башка темаларга кайрылалы. Бишкек менен Ташкент кыргыз өзбек чек арасын тактоо жөнүндө келишимди ратификациялады. Коңшу өлкөнүн лидери Шавкат Мирзиёев ушул аптада Бишкекке келгени турат. Эми эки өлкөнүн жарандары чек арадан ID карт менен өтө алышат. Лондондогу Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов Азаттык менен болгон маегинде кыргыз өзбек алакасы жана жалпы эле аймактагы суверендүү интеграциянын маанисине токтолду. Экспертти кесиптешим Гүлай Машакеева кепке тартты.
Алишер Мырза, мына өзүңүз билгендей, Кыргызстан менен Өзбекстан парламенттери кыргыз өзбек чек арасын тактоо жөнүндө келишимди ратификациялады. Ал эми ушул аптада президент Шавкат Мирзиёев Бишкекке келген турат. Эки коңшунун кызматташтыгы жаңы деңгээлге чыгып, бири биринин өнүгүүсүнө өбөлгө болот деп айтсак болобу? Сиз эмнени күтүп атасыз?
Прежде чем заниматься интеграцией, да, вот надо сначала разрулить ситуации конфликтного характера.
Интеграция тууралуу сөз кылуудан мурда оолу чырчатактарды, талаштуу нерселерди жөнгө салуу зарыл. Алардын бири советтик доордон калган курч мүнөзгө ээ чек ара маселелери болчу. Жалпы эле Фергана өрөөнүндө Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын чек арасы суу ресурстарына байланышкан чырчатак, көйгөйлөр көп экени белгилүү. Андыктан региондо экономикалык, социалдык, маданий, айрыкча коргонуу тармагында кызматташууну илгерилетсе болот. Алга кадам жасалды. Дагы бир баса белгилөөчү нерсе, чөлкөмдөгү мамлекеттердин эгемендигине коркунуч жаралган маалда аскердик коргонууга көңүл буруусу керек. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы чечилген соң эми кыргыз-тажик чек арасын чечүүгө мунасат алып, макулдашууга келсе, жалпы эле чөлкөм алдыга умтулуп өнүгүүгө багыт алмак. Украинада уруш башталганы Орусия өзүнүн империялык жаңы доктринасын ишке ашырууга киришип, кайсы бир деңгээлде мурдагы Советтер Союзун жандантып, аймакта өзгөчө бир макамга ээ болуун эңсейт. Андай жарым империялык түзүмдө Москва, Борбор Азия жана Кавказ чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн тышкы саясатын көзөмөлдөө мүдөөсүнө жеткиси келет.
Орусиянын ролуна дагы кайрылабыз. Ал эми азыр Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын мына чечти. Эми Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда да тактала элек чек ара сызыгы бар. Эң талаштуу фархоз суу сактагыч менен кани бадам токой массиви экени белгилүү. Ташкент менен Душанбе бул маселелерди кандай принципте чечет деп ойлойсуз?
Ну, я надеюсь, что вот эти вопросы тоже будут разрулены на принципах компромисса. Ну, компромиссы.
Ал маселелер дагы жалпы бир компромисстин чегинде, эки тараптын тең кызыкчылыгына төп келген учурдун талабына жооп бергендей жер алмашуу менен чечилет деп ойлойм. Маселен, Кемпирабад суу сактагычын советтик заманда Өзбекстан куруп, иш жүзүндө өзбек экономикасынын бөлүгү саналып, ошондон бери эле Ташкент пайдаланып көзөмөлдөп келген. Мына эми азыр ошол маселени Кыргызстандын да кызыкчылыгын эске алуу менен чечип, эки тарап кайсы бир жерин берип, кайсы бир жерин алып, өз ара келишимге келди. Өзбекстан, Тажикстан менен деле ошол эле принципте компромисс таап, бул маселени чечет деген ойдо.
Взаимных уступок, компромиссов, и я надеюсь, что эта работа будет скоро закончена.
Ташкент чек ара маселесин Кыргызстан менен ийгиликтүү чечкен соң, эми Кыргыз-тажик чек арасын чечүүгө көмөктөшүүгө канчалык кызыктар деп ойлойсуз? Албетте, Фергана өрөөндөгү эң талуулуу маселелердин бири бул кыргыз-тажик чек арасы эмеспи?
Я надеюсь, ну вот я вот об этом уже писал, как бы в социальных сетях, что
биздин чөлкөмдөгү өтө кооптуу, тийсе эле жарылып кетчүдөй болгон кырдаалды эске алганда, кыргыз-тажик чек арасын эки өлкө өз алдынча чечет деп ишенүү кыйын. Андыктан тиги же бул жака тартпаган, кара кылды как жарган калыс болуп, өз ара пайдалуу чечимге жетелеген конструктивдүү модератордун ролун аткаруу үчүн үчүнчү бирөө керек. Мындай үчүнчү күчтүн модератордун ролуна Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмун туура көрөм. Анткени европалык бул уюмдун эл аралык аброю, тарыхы, адистик экспертизасы күчтүү. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ролун күчөтүп, анын кыргыз-тажик чек арасын чечүүгө көмөктөшкөн миссиясына өзбекстандык адистерди аралаштырса болот. Эгер Өзбекстан эки жактын эч кимисине тартпай, калыс болуп, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен кызматташып, Бишкек менен Душанбеге атайын аянчасын сунуш кылып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө эмнеге болбосун? Ошентип, Ташкент эки өлкөнүн ортосундагы талылуу маселени чечүүгө өбөлгө болмок.
И способствовать достижению скорейшего такого согласия между двумя сторонами.
Эми аймактык интеграцияга кайрылсак, соңку маалда Ташкент менен Астана алакаларын дагы бекемдеп, ал тургай союздук келишимди жаңыртууну көздөп жатканы тууралуу кабар тарады. Бирок быйыл жайында эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан Чолпон Ата шаарында жакын коңшулук жөнүндө келишимге кол койбоду беле? Бул аймактык интеграциянын бир алдыга жылганын көрсөтөбү же ичиндеги ажырымды көрсөтөбү?
Ну такие надежды были у меня в том числе. Я вот очень с воодушевлением воспринял вот эту информацию.
7 ноябрда жарыяланган Казакстан менен Өзбекстандын союздук келишими тууралуу кабарды эшиткенден кийин региондун эки чоң экономикасы аймактык өнүгүүгө дубал болуп береби деген оптимисттик көз караш менде да пайда болуп, жаңылыкты толкундануу менен кабыл алдым. Бирок эртеси эле Москванын жаңылыгы ал сезимге суу сепкендей кылды. Президент Путин дал ушул макулдашуунун долбооруна көңүл бургандай. Мына ошол себептен ал аймакта суверендүү интеграцияга жол бербей, процессти үзгүлтүккө учуратуу үчүн газ үчилтиги тууралуу келишим түзүүлөрүн жарыялады. Москва мурдагыдай эле эки өлкөнү колтугуна кысып, кайра эле үстөмдүк ролун сактап калгысы келет. Казакстандын президенти дароо эле сөзгө сөз улап, идея мыкты экен деп Кремль менен ойной баштаганы Токаевке кандайдыр бир ишенбөөчүлүк жараткандай. Эми Токаев кимдин кызыкчылыгына актайт? Аймактык интеграцияны алдыга коёбу же Москванын дарбазасына ойноп, Кремлдин таасир талашынын агенти болуп береби? Бул үчүн Токаев өз пайдасына Москвадан эмне алат? Казакстан Орусия менен чек арасынын узундугун, өлкөнүн эгемендигине жаралган коркунучтарды, казак карамайын экспорттоодогу тоскоолдуктарды эске алганда кайсы бир деңгээлде Москва менен кырдаалды жөндөшүү зарыл экени айтпаса да түшүнүктүү. Астана Москва менен ушинтип ойноп жатып, өз маселелерин чечеби же аймактагы суверендүү интеграцияны садага чаап береби? Маселен, Өзбекстан үчүн мындай үч илтик союз саясий жагын айтпай эле газ боюнча кызматташууну эле алганда дагы Ташкенттин стратегиялык кызыкчылыктарына төп келбейт. Азыр Өзбекстанга Орусияны айланып өткөн альтернативалык жолдорду табуу зарыл. Ташкент азыр ошол чыйыр жолду салуунун үстүндө изденип жатат. Эгер Өзбекстан бул союзга кирсе, баарын Москва менен координациялап макулдашып калат. Бул тууралуу Путин дагы ишарат кылбадыбы? Андай болгон күндө Өзбекстандын колу байланып, башка өлкөлөр, сырткы өнөктөштөр менен өз алдынча иштешип, альтернативалуу жол табуу аракети ишке ашпай калат.
Против которых, может быть, будет выступать Путин.
Угарман, сиз кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин Лондондогу Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамовдун кыргыз өзбек алакасы жана жалпы эле аймактагы суверендүү интеграциянын мааниси тууралуу маегин уктуңуздар. Эми ушул эле теманы улай, дүйшөмбүдө Монголиянын баш калаасында миңдеген киши нааразылыгын билдирип, өкмөт үйүнө чабуул коюуга аракеттенди. Демонстранттар жогорку атка минерлерди, депутаттарды көмүр өнөр жайындагы коррупцияга айыптап жатышат, парламент кырдаалды, бийликке коюлган дооматтарды талкуулай турганын билдирди. Көмүр тармагы өлкөнүн киреше булагынын ири бөлүгүн түзөт. Теманы Айнура Жекши кызы баяндайт.
Улан-Батырдагы элдик толкундуулар өткөн аптада башталган. Ишембиде жаалданган топ, негизинен жаштар, президенттин резиденциясына көздөй бет алганда полиция алардын жолун торогон эле. Дүйшөмбү күнү ошондой эле акция митингчилер менен күч органдарынын ортосундагы кагылышууга алып келди. 20 градуска жеткен катуу суукка карабай, Борбор шаардагы Сухэ Батыр аянтына бир нече миң киши чогулган. Айрым маалымат агенттиктери кабарлагандай, демонстранттар аянтка жеткен жолдорду бууп салууга аракеттенип, Саман балатыны өрттөп жиберишти. Топ өкмөт үйүнө чабуул койгондо кээ бирлери имаратка кирип үлгүрдү, бирок полицияларды тез эле кармап, кийин бошотту. Калаа бийлиги акцияны күч менен таркатуу чечимин кабыл алган. Ага жетпей, Орусиянын ТАСС агенттиги жазгандай, катышуучулар өздөрү тарап, атүгүл артынан таштандыларды жыйнап кетти. Демонстранттар коррупциялашкан аткаминерлерге каршы чара көрүүнү, парламентти таркатууну талап кылышууда.
Бул жерге келгендердин көбү студенттербиз. Окуубузга чоң акча төлөп билим алабыз. Инфляция күн санап өсүүдө. Муну нандын, башка азык-түлүктүн баасынан жоон терибиз менен сезип жатабыз. Депутаттар чөнтөгүнө салып алган триллиондорду инфляция менен күрөшкө жумшап, же бюджетке кайтарыш керек эле. Мен келечегибиз үчүн күрөшкөнү бул жакка келдим.
Мисалы, мен депутаттардын кол тийбестигин кепилдеген конституциянын беренесин алып салууну сунушкулат элем. Мыйзам чыгаруучулар конституцияга өзгөртүү киргизе аларын былтыр көргөзбөдүбү? Депутаттык иммунитетке чекит коюу зарыл.
Монголиянын экономикасы кескин төмөндөп кетти. Орусия Украинага кол салгандан бери инфляция 15.2%ге жогорулады. Тармактагы дөө шаалары менен байланышы бар көмүр фракциясына кирген депутаттар миллиарддаган долларды кымырып алган деген кабар нааразылык отуна май тамызды. Ноябрдын ортосунда Монголиянын паракорлукка каршы күрөшкөн мекемеси 30дан көп аткаминер арасында көмүр казган Эрденставан Толгой мамлекеттик компаниясынын башкы директору каражатты уурдаган деген шек менен тергөөгө алынганын билдирген. Компания иштеткен генде 7,5 миллиард тонна көмүр бар. Болот өндүрүүдө колдонулган кара алтын өлкө бюджетинин негизги киреше булагын түзөт. Ишкана дооматтарга байланыштуу комментарий жасай элек. Кыңыр иштин бетин ачкандар, жемкор бажычылар да бул схемага малынганын, Кытай менен чек арадан өткөн көмүр ташыган оор унааны кадимки жүргүнчү транспорт деп каттаганын айтышкан. Монголия көмүр экспортунун 86%ын Кытайга жөнөтөт. Деңизге түз чыкпаган Орусия менен Кытай ортосунда калган Монголия демократиялык өкмөт куралгандан бери саясий бейстабилдүүлүк менен күрөшүп келатат. Ондогон жылдарга созулган коммунисттик башкаруудан кийинки биринчи конституциясы 1992-жылы кабыл алынган. Азыркы президент Хурелсух Ухнаа былтыр COVID-19 байланыштуу чуу чыкканда премьер-министр кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Бирок бир нече ай өтүп өтпөй добуштардын 70% менен мамлекет башчы болуп шайланган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз азаттыктын кечки бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Эми Бишкекке кайрылсак, Бишкекте гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүктүн алкагында аялдар тарткан тасмалардын жумалыгы өтүп жатат. Ал киночу айымдарга колдоо көрсөтүү жана аларга кеңири аудиторияга эмгегин тартуулап көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүүгө багытталган. Жумалыктын биринчи күнүндө балбан кыздар тууралуу тасма көрсөтүлдү. Иш чарага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова да барып келген.
Эң жаман деман кысымдан пельмен болгон. Манты менен ал пельмен болгон. Манты мен кылышмын.
Кыздарыбыздын бир жакшы жагынан баалап, жакшы маанилүү фильм тартуулатыңыздар.
Ошо карьераны аяктагандан кийин мүмкүн болсо өзүнүн бир баягы турмуш чоң жолуна улаганда биз федерация тарабынан өзүнүкүнөн да жашынакай кылып биз калыбына келтирип беребиз.
Кыргыздын кыраан кыздары тасмасынан кийин сахнага чыккан балбан кыздар көпкө чейин көзүнө жаш алып сүйлөй албай турушту. Дээрлик бир саатка созулган тасмада кыздар күрөшүнүн түйшүгүн жана машыгууларын көрүүгө болот. Спортчу кыздардын бири Кальмира Билимбек кызы тасма тууралуу мындай пикирин билдирди.
Ошо биздин залда болуп жаткан аура, баардык өзүбүздүн тренировка учурундан биздин кандай десек биздин акыбалыбыз, биздин болгон аракетибизди көрө алышат деп болушунча мен неме кылам. Бирок оор жерлери аябай көп, тартылган жерлери аябай көп. Аны түшүнгөн адам эми бир аз болсо дагы спортко аралашып калган адамдын жүрөгүнө тийиши мүмкүн да. Ашыгуу учуру бул нар жакта турат да, эч ким көрүнбөгөн нерсе да. Анан көп кыздар ойлошу мүмкүн, машыгуу көтөрө аламбы, кандай болот деп. Анан ушул тасманы көргөндө мындай бирке болсо дагы мындай в курсе дела болуп калышат да. А мындай мындай өтөт экен. Эгер өзүнө ишенген кыз болсо, мен мунун баарына чыдай алам. Эмнеге мен чыдай албайм? Мен дагы баштайм. Себеби бизге окшогон эле кыздар экен.
Спортчу кыздар тууралуу тасма Бишкекте улуттук тарых музейинде айымдарды тарткан кино жумалыктын биринчи күнүндө көрсөтүлдү. Тасманын баш каармандары эл аралык мелдештерде ийгилик жаратып келген Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана бул спортко жаңы келген Кармира, Сезим, Дилноза баштаган жаш балбан кыздар. Тасман режиссёру Асель Жураева анын толук метраждуу киносу спортчу кыздарга байланыштуу стереотиптерди четке кагат деген ишенимде.
Бул кыздар спорт менен машыгышпаш керек, бул балбан кыздар деген бул акылы жок дегендей эле ошондой стереотиптер бар го биздечи. Мунун баары стереотиптер жоюлат да, анткени чынында эле ушул биздин фильмде деле, интервьюда деле айтылып атпайбы? Кыздар менен сүйлөшсөңөр абдан кызыктуу темаларда сүйлөшө аласыңар деп. А мен бул кыздар менен азыр бир жылдан бери дайыма сүйлөшүп келе жатам. Чынында алардын көп тараптуу таланттуу кыздар экен.
Бул тасманын биринчи гана бөлүгү көрүүчүлөргө тартууланды. Чыгармачыл топтун айтымында кийинки бөлүктөрүн тартуу үчүн каражат изделип жатат. 5-декабрда Тарых музейинде дагы бир башка бирөө тасмасы көрсөтүлдү. Анда баш каарман Айнагүлдүн курбусу Эркин Айдын коопсуз жана эркин жашоого болгон күрөшү баяндалат. Тасманын автору Жанна Раева зомбулукту көп адамдар өзүнө тиешеси жок кыйга өтчү көрүнүштө кабыл алат. Бирок адам коомдун бөлүгү болгондуктан ар бир өз көрүнүп эпкине ага да тийиши мүмкүн. Жанна аялдар зомбулугу тууралуу тасмаларды айым режиссерлор ийине жеткирип терең карап тарталарын белгиледи.
Так сложилось, что женскому кино вообще практически не выделяется ресурсов.
Тилекке каршы аялдар тарткан тасмаларга дээрлик көңүл бурулбайт. Оолуу каражат жетишсиз. Айым режиссерлору өзлөрү акча таап тасмасын тартканга туура келет. Айым режиссерлор тарткан толук метраждуу тасмалардын жоктугу да ушуга байланыштуу. Ошол эле кезде зомбулукту айым режиссерлорунун көзү менен көрсөткөн тасмалар да жетишсиз.
И очень мало фильмов, которые отображают жизнь через призму женского взгляда.
Аялдар тарткан тасмалардын жумалыгы гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүктүн алкагында өтүп жатат. Ал киночу айымдарга колдоо көрсөтүү жана аларга кеңири аудиторияга эмгегин тартуулап көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүүгө багытталган. Жумалыктын алкагында көрсөтүлүп жаткан 4 тасмада роль жараткан актриса Мээрим Касаболотова зомбулукту алдын алууну кино аркылуу элге жеткирүүнү кубаттайт.
Биз через себя өткөрөбүз. Менин бир каарманымда героинямды күйөөсү өрттөп салат да. Эми элестеттиңиз ошол болдуу коомдогу көйгөйлүү маселени элге көргөзүп берип атпайбызбы? Ошондой эле чындыкты эч убакта мындай ачык айткандан коркпойм дагы. Айтышыбыз керек. Кино аркылуу болобу, эмне аркылуу болот, биз айтышыбыз керек. Антпесе биз жашырынып жүрө берсек баягы. Мисалы ооруну деле жашырып жүрө берсең өлүмгө аралжы болуп атпайбы? Ошонун сыңарындай эле коомдогу терс көрүнүштөрдү жашырып жүрө берсек бул өсүп өнүп чыгышы мүмкүн да.
Аялдар киносунун жубалыгы Евробиримдиктин Бириккен Улуттар Уюмунун Теңдик Нуру демилгесинин Азия чыгармачыл айымдарынын коомдук кору менен болгон кызматташтыгы жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен өтүүдө. 8-декабрда жумалыктын алкагында Азаттыктын кабарчылары тарткан мигрант аял тасмасы көрсөтүлөт. Тасма Түркияга балдарын багуу үчүн кетип, жакындарын көрбөй иштеп жаткан аялдардын көз жашы, усалыгы, турмушу тууралуу баяндайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биринчи бөлүктүн соңунда эми биз Катар өлкөсүндө өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун соңку беттештерине сарп эсеп салалы. Анда азиялык Япония менен Хорватиянын беттеши өтүп, негизги убакыт ичинде 1-1 эсеби болгон үчүн калыс дагы жарым сааттык убакыт кошуп берди. Бирок эсеп саны өзгөргөн жок. Аягында пенальти сериясында хорватиялыктар 3-1 эсеби менен япониялыктарды жеңип, чейрек финалга бет алды. Андан кийинки беттештер Бразилия менен Түштүк Корея ортосунда өтүп, бразилиялыктар 4-1 эсебинде жеңишти камсыздады. Ошентип, бул таймаштагы бул беттештеги соңку эки азиялык өлкө тең ушул беттеште чемпиондуктан ыргып өз үйүнө кайтууга аргасыз болду. Бүгүн болсо Марокко менен Испаниянын ортосундагы беттешке күбө болобуз. Андан кийин эртеңге караган түнү түнкү Бишкек сааты боюнча 1:00 Португалия менен Швейцариянын беттеши өтүп, ошону менен чейрек финалдын катышуучулары толугу менен анык болмокчу. Урматтуу кагарман, ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштедим. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди, режиссердик пультту Даниэль Ойтбаев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.